Tātad par īsmaks paaugstināšanām ir jautājums, kāpēc šāds informatīvais materiāls ir tops, jo savā laikā darba grupa, mums jāpārēr vaļā, savā laikā darba grupa ir izstrādājusi mūsu atvērtotu šīt vaļā, kopā speciālisti arī ar speciālisti nozadzes speciālistiem izstrādājusi tātad šodien šo dokumentu par īsmaks palielināšanu attiecībā uz pašvaldības dzīvokļiem. Un tālāk mēs esam ņemot vērā to, mēs pavērsim pirmo šīt vaļā, kad esam analizējuši to situāciju. Jāiet uz augšu, uz pašai augšai, kā tā īsmaks ir patreiz un kā būs pēc tātad paaugstināšanai gadījumā pietiek 20% paaugstinu, paaugstinu 25-30%. Ja mēs paņemam, teiksim, no pilsētu, kur ir atiekārtotas dzīvoklis, tad pēc palielinājuma, kas būtu jābūt 2025. Gadā, ja patreiz ir eiro 20, tad būtu pēc tā izstrādāja darba grupa, viņas maksājums jābūt 2 eiro 20 eiro. Tas paaugstinājums tad ir nepiecās darba grupas, būtu ļoti liels. Jāliem jums ir deputāti par to, vai tā var piemērot, vai mērnē proporcionāli, tātad visām citām tas būs. Tātad pirmā ēlē ir tā, ka ir patreiz viesmaks, otrā ēlē ir tā, ka izstrādājas darba grupa, kāda ir kā, nu, kāda būtu jābūt. Un tālāk ir tātad iedot visām tie varianti, 20, 25, 30%, ko varētu tātad izskatīt no deputātu un MFM, varbūt vispār neesmu. Ja mēs paiem uz augšu, tālāk ir neviena analīze. Nu, tātad uz lejumus jāiet ir. Tātad šo elīti ne, vēl uz lejumus esmu. Tātad šeit var redzēt, tātad faktiskos ieņēmumus, kur ir provizoriski analizēts. Tātad, ja patreiz mēs reiķinām, mēs reiķinājuši pie kuru gadu, pēc tam pieļūzinājuši 8 gadā, tad patreiz ieņēmumi mums ir tā, 44,000 aplaini to dzīvokļu komisiju, kas ir pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, nu un aptuveni 12,000 aplaini pie īres dod sociālais dienests, arī pie provizoris cipari, un turklāt stūrīti arī pierakstīs pie komentāriem, ja uzrakstiet, tad 30% uzrakst, un šeit, nu, ir, lai jā, nu, tur ir atklāt informācija, kad tātad no valsts vēl atbūst 30%, kā mājokļu pamats, tā tas varētu būt, tātad ir aptuvenētiem cipariem, mēs paiem tagad uz, tātad ir pareiknāts, kā varētu būt ieņēmumi, kā varētu būt ietekmumi budžetu, ja mēs paliekam par tādu ciparu vai par tādu ciparu. Protams, arī būtu pārējais un vēl viena lieta, kas ir, tad mēs paiem vēlēji, ir viena lieta, kas ir saistība ar renovētajām mājām, kur pēc mūsu saistošajiem noteikumiem visi 100% maksājumi atreiz ir uzlikti īrniekam. Bet, ja tās ir mūsu dzīvojumās mājas, tad izvējot cauri apakšējā piezīmī, citās pašvaldībās, nu ir visādā veida, kur pašvaldības atbalsta, tātad šos īrniekus un neuzliek par pienākumu maksāt 100% visu maksu par šiem renovācijas, pilnās renovācijas izdevumiem. Un tad tur ir un tad ir tātad patreizējā brīdī, cik tad tas būtu budžetu un cik mēs tātad neiegūtu iesmaksu, mēs polijumā pieņemsim par 30%, likt maksāt īrniekam, vai īrniekam likt maksāt 50% no mājas renovācijas izmaksā mēnešu biezu. Un tur ir redzams vēl viena analīze, kas tas kopā varētu būt par cik.
Ja daudzokļu mājā, kurā renovēt, mums ir 2-3 dzīvokļi, un 2-3 dzīvokļi mēs iedodam atlaidumu. Tas jau absolūti neko ne, nu, nekāda efektivitāte nerad, lai tās māja piedomītos renovāciju. Tā jau pa visiem jādomā būtu, ja teicu vārdu.
Visiem būs saistošiem noteikumu attiecībā uz šīm renovētām mājām, kur mēs pēc saistošiem noteikumiem viņiem piešķiram maksimums šie 29,000 eiro.
Bet no šiem jau mēs arī tad faktiski
mēs esam iedevuši visai mājai tur. Bet šie ir konkrēti mūsu
šeit. Jums, tas ir mazliet savādāks, tas nevis par atbalstu vietu, nu, tas ir mums par to, ka mēs šobrīd īrniekam liekam maksāt par mūsu ieguldījumu. Loģiski jau būtu, ja tu piedāvā labākas kvalitātes dzīvokli, kur ir zemāks
ieguldījumu,
vienkārši rīre maksā.
Ja trumpa rīres maksas pacelšam attiecībā uz šiem dzīvokļiem, mēs varbūt neprecīzi īstāt.
Tā nav nekāda apmaiņa. Mēs viņam liekam maksāt, tas ir vērība par mūsu ieguldījumu. Arī pēc saistošiem noteikumiem, manuprāt, tas nav loģiski. Ir loģiskāk, vai nu viņš maksā to, kas ir augstākā īres maksa, un mēs taisam atsevišķi īres maksu renovētiem dzīvokļiem, kur ir zemāk apmaksāta maksa un tā tālāk, bet izdalīt, ka viņam jāmaksā par mūsu ieguldījumu, ir nu, nepareizi tā kļūda, vajadzētu izmantot.
Šeit ir trūka, ka mēs palielinām tam mūsu iedzīvotājiem īres maksu par 30% no ieguldītā mēnešā. Tad maksā vai 50% šeit ir analizēta. Šeit ir atrasts. Varbūt izstāstīt. Kad mēs paaugstinām īres maksu renovētiem dzīvokļiem. Nu, tāds patreiz ir tas apkopojums. Tad ir arī piemēram no sociālā dienesta, kurš varat, tad ir var atvērt vēl pēc 47. Tiem mūsu noteikumiem. Šeit ir paanalizēts viens dzīvoklis, kāds ir mūsu atlaists, teiksim, pie 45 kvadrātmetriem, lai no aptuveni varētu saprast, tie ir 47. Noteikumi, pēc kuriem tie ir noteikti īres maksas, kas ir saistībā ar to visu paanalizēts viens tāds variants. Un tālāk ir sociālā dienesta piemēra, ir vairāk, tad varbūt ir vairāk paskaidrot, cik vēl papildus sociālais dienests dod atlaidi pie jau, nu, tātad esošiem dzīvokļiem, varbūt to ir nedaudz turēt, pakomentēt.
Nu jā, tātad cilvēkiem, kuriem trūkums un mazmazdrošināt status, viņiem ir grūtības samaksāt par īru un komunālajiem, viņi var nākt pēc vēlas, ne tikai saņemt sociālā dzīvokļa atlaidus, bet viņi var nākt arī pēc mājokļa pabalstu. Šos datus lūdzu neizmantot, jo šeit ir atpazīstami cilvēki, viņi ir ierobežot pieejamības informāciju, jo šeit konkrēti dzīvokļi nosaukti, bet mēs redzam, ka kādā apmērā mēs tomēr cilvēkam, kuram trūcīgais mazmazdrošinātais status, sniedzam šo atbalstu. Vairāk ir varbūt diskusijas par to, kas notiek ar pārējiem iedzīvotājiem, tad pārējiem iedzīvotājiem, kuriem nav šie statusi, viņi var saņemt šo īres atlaidi pēc saistošiem noteikumiem, ja ir cilvēks ar invaliditāti un tātad attiecīgi daudz bērnu ģimeni, bet no šajos dzīvokļos šeit viņi nedzīvo vairāk cilvēku ar invaliditāti. Tātad cilvēki, kas dzīvo sociālās dzīvokļos, kuriem ir trūcīgs un mazmazdrošinātais status, viņi var saņemt arī šo mājokļu pabalstu, kur ir šis sociālais dienests.
No papildus pie.
Jā, papildus atlaidēm.
Papildus vēl pie bez šiem saistošu noteikumu, 47.
Un te ir arī apmēri, kā cilvēki ir saņēmuši, kāda maksā, kādi faktiski un kāds mēs nopriekšās.
Tātad mēs esam iesnieguši jums izskatīšanai, nu, tālāk. Jūs vērtēt, jums lemt par, vai paaugstināt, vai nepaaugstināt, vai jā. Varbūt ir jautājums?
Šo situāciju mums nodaušanā diezgan dīvaina. Es par to, ka man pašam liekas izsaprot, ka nevis dzīvoklis, sociālais ir cilvēkam piešķirot šo statusu, viņš rada dzīvokli to pašu. Ja? Tad iznāk tā, ka tad viņam 70% atlājumi tos reizes, tāpēc, ka kādā dzīvokli viņš dzīvo, un plus viņš iet uz sociālo dienestu vēl saņem dzīvokli pabalstu. Viņš patiesībā nomaksā mēs visu.
Nu, to arī, ja arī nebūtu šī sociāla atlāja, mēs jebkurā gadījumā viņam samaksātu. Tātad, ja cilvēks nedzīvot sociālajā dzīvoklī, viņš, tur ir aprēķins smalts, man ir grūti, jums es šobrīd nesāstīšu to aprēķinu, bet cilvēkam ir tātad tiesības saņemt, ja viņš dzīvot arī citā dzīvoklī, viņš saņemtu arī to sociālā dzīvokļa atlaidu vēl klāt. Šeit ir dubultais darbs sociālajam pašvaldību aprēķinu šo atlaidu. Un pēc tam vēl viņš nāk pēc
Un plus to, ka tad apēc mums valsts kaut ko samaksā, vai ne?
Jā, valsts samaksā 30%.
Nu, tad tā summa būtu lielāka no valsts.
Jā, no valsts būtu arī par īres, nebūtu tās īres atlaides, kas tikai pašvaldības.
Bet ja to, ka sociālā statusa rada dzīvo, ka to jau mums valsts neapmaksā.
Neapmaksā, ne.
Tad mums pareizāk būtu šo... Tam statusu, tam dzīvokli statusam, to procentu samazināt vai nedot vispār, un tad viņš saņem vairāk no sociālās dienas un 30% dabūs no valsts.
Nu, kā mēs to arī teikam?
Jo gada griezumā es redzēju, tur bija 44 tūkstoši, tiek iedot ar dzīvokļu komisijas lēmumiem. Tur ir iekšā viss šīs kategorijas.
Tad zūd vispār jēga, tam statusam sociālais dzīvoklis, ko rada cilvēks. Mēs mums piešķiram dzīvokli un statusu vienlieko cilvēkiem, jebkuram tur ir atlēgts.
Jo izņemt ārā nenoteikti, mēs jau arī diskutējām, divas tur pārskatīt mazāk šo atlaides procentu, jo šākā tā, kā mēs tā pat visu samaksājam, tad vismaz no valsts puses var dabūt tos 30. Jā, nav daudz, jā, bet vismaz kaut kā kaut cikls.
Pati būtība, mēs ir jābūt. Ko mēs gribam sasniegt. Mēs kādreiz, mums nebija domas lēmums, vai tā tikai bija diskusija par to, ka mums īres maksāja būtu jāatvinās tirgus cenai, kāda ir attiecīgā teritorijā. Un tad gāja runas par to, ka vai tie ir to procentiem iet uz augšu, vai par cenu, vai par kādā formā. Un otrais ir atlaižu sistēma, tad abas divas, jo manā skatījumā īres cenai būtu jābūt loģiskai tū tirgus cenai, Un pretī jābūt ir mums izstrādātai atlaižu sistēmai, kā tiem cilvēkiem, kuriem ir jāpalīdz, mēs palīdzam. Jo te ir tas pats jautājums, ko mēs vienreiz gribējām jau darīt, ka mēs pārdot ar dzīvokli gribējām par tirgus cenu. Vienāsim pie secinājuma, ka tādu cenu neviens nepērk. Īres cenas paaugstināšana var būt ļoti labs mehānisms, ka tie, kuriem ir iespējas tādā veidā, ja, viņš padomās, vai viņš labāk maksā lielo īri, Vai tomēr viņš paņem kredītu vispār un privatizē šo dzīvu, tā kā baidīties no īres paaugstināšanu atbilstoši, kāds ir tirgus, nevajadzētu, bet otrais ir jābūt cilvēkiem skaidrs, ka viņam ir mehānisms pretī, kas aizsargā tos, kuriem ir atbildīts.
Nu jā, ka varbūt Andris ir saliks dažādus veids, un varbūt ir pa daudz un dažādi jautājumi, šī, nu, sakrājušies viens ir šīs renovētās mājas, kas vispār tad...
Tā ir cits.
Nu jā, vienkārši jā, tā ir sistēma jāsakārto, lai vienkārši par to renovēto īri mazliet lielāk un viss, bet es gribētu teikt, ka šodien to mēs lēmām par sociālo māju statusu, diskutējam, ka tas ir tāds mikromodulis, ko mēs arī, kas mums ir jāpieliek, lai mēs pa visiem dzīvokļiem darām tāpatā. Jo to, ko mēs izlēmām sociālā mājā, ka mēs noņemam sociālai mājai statusu šīm celtnieku trīs un vēl vairākām adresēm, mēs palielam, paskatoties, kas tur ir iekšā sociālās atlaides, tur no 80 dzīvokļiem saņem 30. Kas, jā, pār pa 50 dzīvoja sociālā mājā ar visām atlaidēm, bet pa lielam viņš šobrīd nekvalificējās sociālajiem atbalstam. Viņiem šobrīd būs jāmaksā par to dzīvokli 35 eiro, un ja viņiem tas būs grūti, ja viņi kvalificēsies sociālajiem atbalstam, tad viņi ies uz sociālo dienestu un saņems kaut kāds atbalsts. Un tas pats ir arī pa visiem dzīvokļiem, ja mēs tuvojamies tirgus cenai un gribam iet pēc tā grafika, ko mēs bijām 2,5 gadu atpakaļ salikuši, jo ieņēmuma puse jau mums ir ļoti laba. Mums ir uzreiz pavisam novērt 300 tūkstoši ieņēmumos, jo mēs pacēlām no kaut kādiem tur mistiskajiem 20 centiem uz eiro, uz 80 centiem uz eiro, 20, uz kādu, nu kā kur ir līmeņa dzīvokli. Uzreiz mums parādījās 300 tūkstoši ieņēmumos, mēs varam aizvirzīt sociālam dienestam un valstiem, mēs varam reklāmēt 20 dzīvokļus jau pāri remontē, parādās budžets, pa ko darīt, ja? Un tagad vienkārši ir jautājums, vai mēs ejam, vai mēs turpinām tuvoties šeit tirgus cenai un ejam ar šo, un pārējie dienesti pildi savas funkcijas, sociālais atbalsts, sociāla atbalstā mums un kā tālāk, vai mēs turpinām to tirgu kropi ļoti tādā veidā, ka mūsu dzīvokļi ir lēti. Un tai pašā laikā tas arī būs veicinājušas faktors, lai to dzīvokli došiem nopirkt un pārdot. Jā, no, tad, jā. Tā kā, nu, pa to ir pa lielam stāsts, jo mēs, nu, veicam dubulto, ka pat kā tam sociālām mājām bija tāda kropļošana, jo tur puse, izrādās puse iedzīvotāji dzīvo, kuriem nevajag sociālo atbalstu, un otra puse tikai mazākā daļa, kuriem vajag sociālo atbalstu. Tā paša sistēma mums ir galīgi zina uz visiem 1000 dzīvokļiem, ja viņi neatbūs tirgus cenai, tad mēs jau tādu šķirgu skrūpļojam un kopēju tirgus situāciju.
Es tomēr gribēju precizēt, ka sociālajās mājās, sociālajā mājā nu, to vēl nesaņēma, jo tie cilvēki, kur nekvalificējās sociālām atlaidēm, viņiem viņi dzīvo šajā mājā, bet viņi nesaņēma šo sociālo atbalstu. Droši vien, viņiem bet lēmums bija tāds, viņi dzīvoja, viņiem piešķīra šo, viņiem pagarināja, bet viņi nesaņēma sociālās atlaides.
Ja tāpēc, ka mēs vēl rēķinam atsevišķi to, kā pieņēmu.
Atbilstība dzīvot komisija pieņem lēmumu par atbilstību.
Tā loģika ir tā, kā Ivars sāka, mums ir tā konceptuālā skaidrība jābūt uz komisijām un cilvēkiem saprast. Jā.
Tāpēc
baidīties, no tā, bet vienīgais par tiem lecēniem, no tas ir cits jautājums, tas ir politisks jautājums, cik gados mēs aizniekam.
Nu, šobrīd mēs randam vienkārši to grafiku, ko mēs izlēmām, kāds rezultāts uz deku, mēs to izlēmām pusotru gadu atpakaļ pacēlām, mums pēc grafika ir, tas nav nekādā domas vērumā, tas bija tā pielikums, ka mēs pēc tādu grafiku pieturamies, šobrīd pēc grafika ir jātais nākamais lecēns, tad tuvošanās tirgus cenai, jo mēs saprotam, ka tirgus cena ir vidēji nu, pilsētā 4-5 eiro pa kvadrātmetru, mums šodien ir, šobrīd ir eiro 20 ja, pa kvadrātmetru labā, labiekā dzīvokli. Vai mēs taisam nākamo pakāpienu, vai mēs netaisam, jā, vai mēs turpinām šo jautājumu sakārtot, ka mums parādās vairāk naudas sociālām vajadzībām, vairāk naudas dzīvokļu remontiem un tā tālāk, jā. Vai mēs apstājamies šajā attīstībā.
Tad tirgus cenu mēs varam kaut kā uzzināt tā loģiski, tas ir tikai tā, ka mēs zinām, cik...
Tirgus cena tad ir tabula, kur ir darba grupas.
Nē, tirgus cena ir tā, mēs pasam oli tagad par
250 mil,
Tu kompjūtā
ir tirgus tik aktīvs, ka tur jau ir kurš dzīvoklis, kas ir ar domu sakarīgs aiziet ļoti ātri, gan Kandavā, gan Tukumā.
Tu kompjūtā ir divi sludinājumi bija pat īres dzīvokļiem. Pagājušu mēnesi mēs pētījām aptuveni, vai ir piedāvājums, un cik ir, bija sludinājumā bija divi iekšā. Vai šīs,
varbūt tos soļus tiešām jāpās, ka domas lēmumi, lai visi zin, kā mēs
visi
zin. Jā, pirmais šīs, nokšajā tabu.
Jo pašlaik mums ir kā pārētu pasīkstu procentu. Pašlaik.
Šeit ir atbilstoši. Šī
dienu,
tu cēlāt? Tagad
ir
6 eiro, kā piemēram. Nu, es ņem, kā pilsēt, kā piemēram, eiro 20, apiekā to tālāk tur ir cipari, izreiknā 3 veidi, 20, 5-30%, varbūt, un tirgus cena būtu jābūt 2-20.
Tirgus cena 2-20?
Nē, tas ir darba grupas piedāvājums.
Darba grupas piedāvājums, jā.
Bet tirgus cena ir 4.
Tirgus cena ir 4, jā.
Kaut kā vietā
šeit
nav
īsāk
šeit. Nē, nu mums bija grafiks, kur bija jau tajā pielams, kad tas otru gadu apakaļ, kad mēs aizgājām uz eiro 20, kad 25. Gadā uz cik mēs
Nu šobrīd izsās, tāpēc to
dažu pielāt 20, un šogad mēs bijām plānojuši iet uz 2,20 jautājums, vai mēs ejam uz 2,20, vai uz eiro 80, vai mēs ejam pēc šī tēma, ko mēs lēmām pusotru gadu apakaļ, un redzam, kā tas ir rezultāts, tevis par šo pusotru gadu, vai mēs kaut ko mainām. Un tas, ka te jāparādās, varbūt ir vēl vienai pakāpei, kur ir pilnībā renovētas mājas, kur varbūt tā īsa maksa ir vēl mazliet augstāk. Ja?
Tas būtu atsevišķi.
Principā mums ir jālēm par šo vai eiro 20 uz 2,20, 90 centi uz eiro 6,5, un tālāk tais ekseļos tas arī zināms, cik tas atkal būs ieguvums budžetā ieņēmuma pusē, ko mēs atkal varam novirzīt sociālā vajadzībām remontu.
Tie noliet, tas arī loģiski citā būtu. Arī tas uzreiz izmaktīs situāciju.
Tad Andri var jautājums, ka darba grupā bija 15 eiro 65?
Nē, ja mēs... Nē, darba grupā ir... Tātad, ja bija eiro 20, tad ir 2,20.
Tā 85%
pilna. Nē, skatījot, ja ir īras maksas.
No Andras
ir tas piedāvājums, es liku tālāk procentu, 20%, 25-30%. Protams, tas ir jums lēmums. Es varam analizēt arī pieliekot, nu, klāt tātad vēl 60-70%.
Ja mēs katru gadu, vai katru gadu, vai katru otro gadu vienā kāds būtu cikliskums, tad pieliekot 30%, katru gadu kāpi no 5 gados, mēs izņemēm eiro aizējumu.
Bet pilnās vai tāsimt
procentus? Nu, tad 2023. Gadā būtu 5,79. Ir katru reizi kāpināt. 29. 4,4.
Nu, bet es saku par tām cenām, ir situācija cita. Es viņu liktu kaut kā tiešām attiecīgi procentos no šīs tirgus vērtības, jo, piemēram, jau uzceltu 3, 4, daudz jau apie mājas, es ļoti ticu, ka tirgus cenu, nu, samazināšos varbūt, tāpēc iet tikai uz eiro cenu kaut kādu, man liekas, ir neīpaši pareizi.
Tad, kad tajā reizē mēs darba grupā diskutējām viens ir pilsētā, bija grūtāk nonākt līdz kopējam redzējumam, kā ir pagastos, kā kantonā, kā citu. Tad ir jābūt kaut kādai metodoloģijai, kā mēs to reikinām, kā mēs aprēķinām un aprēķināsim to tirgus cenu.
Tāpēc prasīju, vai mums ir zināt, vai mēs varam
zināt. Jau tā nav pateikšu, kas reizes, kurā vietā būt, tad mums ir jāprasa šīta tirgus speciālistiem, vai viņš šādi var mums iedrūt šo
tirgus cenu.
Ir jau arī atšķirība tirgus cenā, jārēķina vidējā pilsētā, jo ir atšķirība, vai tas ir piemēram tukumā pie Haulas, tajās mājās, vai tas ir celtnieku ielā, vai vēl kaut kur, vai jaunotnēmā. Jā, jo tukumā pie Haulas tirgus cenā, par ko izķēra dzīvokļus jau gadu vai divus gadu atpakaļ, ir 7,50 par kvadrātmetru. Konkrēti, par 7,69. Jā. Tā, nu, tas ir konkrētāk, bet tā ir īstenāsā vietu.
Tad jau to pašvaldību šādu aprēķinu izdarīt nevar.
Nē, 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 nē,
tas ir kaut kādu
mērķi, sēnu, mēs jau jūtīsim, kad tā ir tā pieprasījums sāk samazināties un cena varbūt kādā mirklī paies uz lēnu. To jau mēs redzēsim, jā, nu šobrīd skaidrs, ka pieprasījums daudzās vietās ir tik liels, ka...
Tāpēc varbūt tas 100% nemaz nav mērķis iziet, kad 80%
vai vismaz... Jā, nē, nu, protams, mums droši vien nevajag arī sasniegt, ka mūsu maksā tik pats, cik tirgu, jā, bet, nu, tuvāk vajadzētu būt droši vien tās, vai arī mērķis.
Es ļoti atvainojos to, bet piemēram, Kandavā šo vienu no šīm personām, kam jūs šodien lēmāt virzīt tālāk kā lēmu projektu, runa bija tieši tāda par speciālistu. Man ir jāizvērtē, vai man ir izdevīgāk īrēt no pašvaldības, vai man ir izdevīgāk meklēt no privātā. Un, protams, ka redzot šos cifras, viņi izvēlējās vēlēt no īrēt no pašvaldības.
pašvaldības, jo tie nesalīdzināmi cipari šobrīd.
Bet arī, jā, es arī jau varu nokomentēt, es mani piekrītu, ka tas tā kā gan tādu tirgus kropļošanas, tas viens jautājums, un otrs jautājums ir pašiem cilvēkiem aktīvāk skatīties uz savām darba iespējām, jo citi jau ļoti paļaujās to zemo īres maksu, un viņš nemeklē, kādas iespējas arī papildus darba, un viņš tā kā taču rēti. Tā kā mums pilnīgi pareizi varbūt jāturt tos lēcienus par pakāpeniskāk, vai bet mums gan kaut kādu 5 gadu griezumā nav noteikti, tad arī sasniegt kādu to, mums nostrauc, un nē.
Jā, bet ja viņš nevar samaksāt to tīkas zemi, viņš ir nāk šeit strādāt. Tā viņš ir
pazīstams. Ja mēs gribam, piemēram, piesaistīt speciālistu, mēs viņam maksājam par kaut kādu tērīt, par kaut kādu kvadratu, kaut kādu summu, viņš pats meklēs tirgu šo te, kur dzīvot, ja, un mēs finansējam kaut kādu daļu, un tad tas tirgus normāli attīstīsies. Un tagad šis te ir, ja tūkstot dzīvokļus, uz cik mums ir ties...
Nē, jā, nokompensējums speciālistam 2 eiro pa kvadrātmetru.
Jā, un viņš meklē pats, kur dzīvot. Nu,
meklē viņam savu dzīvo.
Nu, jā, tas ir daudz loģiskāk tas būtu.
Nu, līdz šobrīd ir 4, es esāju 4 sludinājumi, no 2,20 līdz 7,80 megavēts.
Nu, 2,20 līdz 7,80 megavēts. Nu, 2,20 līdz
7,80
megavēts. Nu, 2,20 līdz 7,80 megavēts.
Nē, izskatās, ka dzīvoklis par dzildiem nav nekādu 2,20, bet no 2,20 ir nepalētama 7,18.
Nu, šobrīd ir eiro 20, un jā, mēs varam tā provizoriski lielos ciparos pareģināt, jā, ja mums pirms tam bija ieņēmums 50 tūkstoši no visām īrēm novodā, tad šobrīd viņi ir ap 300 tūkstoši. Un, kad tas nākamais lēciens, tas ir ieņēmumos ap 200 tūkstoši, ko mēs tad varam sociālām vajadzībām remontiem uzreiz novīsīt.
Uz tā, atkal, tas būs pareizi mērķēts, ieguldījums tieši tur, kur viņus vairāk vajag.
Bet varbūt tā kā baigs, teis arī paņemam, ka mēs to mērķi izvirstam tos kaut kādus, nu, 80, nu, kaut te šodien sapratnes, kaut kāds 80%, ka to mums jāsniedz, ka 30. Gadā, un pasaulē mēs skatījumus sadābu, un cilvēki zin, cik procents katru gadu
paldies. Nu, reku jau mēs esam, un mēs jau to esam izrunājuši, mēs jau atkal tad par inķējiem, 4 eiro 29. gadā, tāds jau ir mērķis pasotas gadu apakaļ.
Jā, jā.
Jautājums, vai mēs šo un vai mēs šogad ejam uz tiem 20, nu, teiksim, mēs šogad ir 25. Gadā un jau laicīgi pasakam, un mēs varam lēnt par to novembrī, varam vēl precizēt, un pasakam, kad nākamā gada 1. Janvāra vai nākamā gada 1. Jūlī, kad ir apkurs sezona beigusies, varbūt, nu, kaut kādā brīdī, jā, ka mēs, jo iepriekšējo pacēlumu mēs taisījām, no tām galīgi zemējām cenām mēs taisījām 1. jūlijā 23. gada 1. jūlijā. Jā. Nu, mēs varam ar 25. gada 1. jūlī, 2 gadi pagājuši, iet uz nākamo soli.
Un vai katru otro kādu, jo šeit ir katrs otrās, jā,
šeit. Nu, šis, es domāju, saprātīgs scenārijs.
Es kā īvaru, imam šādi 80% pirmais lietiņas, tad dod visi lietiņi iznāk 80%, tad ne? Vai šis ir pirmais lielākais lietiņas?
Es skatos 85% iznāk lietiņas šobrīd, ja mēs pieliekam to eiro 20 uz...
Nu jā, jo nākošais no 20, 23,
50% tie pieaugums, es domāju, saistīts ar to, ka mums tas 0,8 mums jau bija, mēs aizgājām, tad bija pavisam zemes daudz, kur jā, un tas
pirmais,
un tad jā, tas pirmais, jā, varbūt, jā. Varbūt eiro 20 uz kaut ko nedaudz zemāku liek, ne uz 2, jā. Par to vēl var padomāt, jā.
4 vai 3%,
bet pa 2 gadiem tas cik mums cikliski būs?
Tā 3% no tām mirkļa vai 3% no šī brīdī?
Ne, paaugstināt šī brīdī par 3%.
Kā par 3%, tad tās ir tur tos 3%, tas ir brīdīs.
Nu,
es jau biju aprēķināts, ka tā ir 24 gadu, mēs liekam par 30% klāt, tad mēs aiziem 5. gadā. Tagad jautājums, vai mēs varam aiziet
29. gadā, 5. gados no Eiro 24.
Ja mēs liekam 30%, tad mēs 25, 26, 27 un tad 28. gadā ir 4 eiro. Bet tad katru gadu palielino par 50%. Nu, katrā cikliskumā jautājums tādām mēs viņu liksim. Tad sanāk, ka eiro 80, 23, 4, 3 un tad 3, 95.
Un ja ir 30% līdz 30. gadā?
Jā.
Jo es sapratu jau domu, ka viņš līdz 30. gadā ir 30%, ka dažāties. Jā. Andrīm Lūdzu.
Vai drīkst, nedaudz pakomentēt par šiem pieaugumiem, par kuriem deputāti, tātad tie dzīvokļi faktiski, kas patreiz ir mūsu izīrēti, tad ir daudz dzīvokļi mājās, pamatā jau tur dzīvo kategoriju cilvēku, kas neizpirka viņas kaut kādu zinām iemeslu dēļ, lai neesot certifikātiem, nu tā nav tā labākā, ka lai saka, nu tā cilvēku publika īstenībā tas dzīvo lielākā daļa un nepalielināt, būt ļoti liels, un tā būs diezgan liela šoka terapija viņiem. Tie, kas normāli cilvēki, kad visi ekspēr, tie visi tur dzīvokļus izpirka un tā. Palikuši ir tā kategorija, kas tomēr nu nav maksāt spējā, kā tas nav iegādājis, ir izpirkums. Viena daļa ir, kas tagad arī formē to tā.
Tā situācija.
Tam ir sociālo atbalstu.
Tur ejam uz to mērķi ar to, kas ir tā kā pa šīm sociālajām mājām, ka mēs nezinām, tur izrādās pusē mēs nedodam atbalstu. Varbūt viņam ir jādod atbalstu, bet viņš tāpat tam dzīvo bez maksas mājā, līdz ar to nedodam. Jāskatās, kuriem ir vajadzēts atbalstu.
Es nezinu tos iemeslus, kāpēc, bet mēs esam izanalizējot visu to sociālo māju atlikušos, un tur tātad ir daļai piedarīt mēļu grupai, kā es teicu, arī no tādu viņiem būs atvāļi. Būs arī skatījāmies, kur ir, nu tāds piemērus, kur bija, kur ir daudz bērnu ģimenu trūcīgi tārināts, bet, piemēram, izanalizējot konkrētas situācijas, es arī, nu, datus baigi skatīties nevar, ja cilvēki nav nākuši, bet skatoties iepriekšējo pieredzi, nu, viņi nekvalificējās mājokļu pavalsts saņemšanai, nu, tātad būs kaut kāda grupa, kurai, nu, kura nekvalificēs uz mājokļu pavalsts saņemšanai, kura nekvalificēsies, tātad cilvēks ar invaliditāti bērns bārens šī daudz bērnu ģimene, nu tātad šiem cilvēkiem varētu tas radīt būtisku slogu.
Nu, bet kāds ir tas cilvēks profils?
Ļoti, tas ir sociālajā mājā skatoties, tas nav liels. Sociālajā mājā skatoties cilvēki ir, tātad cilvēki ir pensionāri ar lielākām pensijām, tātad 500 eiro.
Ne, nav jau ņēgs arī viņus līdz minimumam nocīt, bet tad varbūt ir jāmeklē jauna atlases forma, piemēram, nu, ka mēs lielāks loku...
Jā, līves atlaidē lielāku loku.
Jā, nu, jā. Tā padās kaut pūsti mēs atstājām tā sociālām, ka vienalga būs loģikā.
Tur viņi aktīvi jāskatās, ja šobrīd uz pirmo pēc datiem mums izskatās, ka 60% neseņem, bet tevis teikrā, tur tie 60% strauji samazināsies un daudzi atnāks pēc atbalsta. Jā, jāskatās, kas tuvākos mēnešos notiek un kāds, kā ir jākoriģē šīs atbalsti.
Visvairāk es skatījos tie, kur arī mums nav šīs atlaižu grosti, ir pensionāri un pensijas aptieci. Tas nav trūcīgs maznodrošināts, pensionārs.
Varbūt tas status mums jāpaceļ.
Kādus? To mēs nevaram, tas valsts ir mazlodrus, no kā mēs varam atrādāt.
Nu, no kā mēs reicinām.
Jā. Bet tas mājokļu pabalu fenālu neietekmēs, jo mājokļu koeficentu nosaka valsts, viņš šogad pat samazinās. Nu, bet jebkurā situācijā cilvēki...
Nē, visi pataisīt nabaks, arī tas nav pareizi.
Jā, tas nav pareizi, jā.
Nu, bet ar tiem atbalstiem dotajā brīdī, nu, ja palielinu, tad tie mehānismi, kas mums tie ar 47. sestušajos ir atrunāts, palielinu tūk to nākamo, tos vajadzēja SN6.
Nu, tur varētu būt vēl arī seniori.
Jā, jā, bet viņi zinās, jā, varbūt...
Tur arī, bet viņi ir.
Jā, bet viņi
ir. Viņi ir?
Nav, tie septītajos, jā,
varbūt varētu
palielinās, bet ir atbalsts, kā ir nākamo.
Man tā apakši interesē, mēs piemērojam tos apakšā mazie burtiņiem par māju amortizācijām.
Nē, protams.
Mums nav tāda, nav veikta šādas lietas tā māja.
Tas ir kā loģiska lietas
tā. Jā,
mums ir pilnīgi precīzi uzskaita māju, visiem projekts. Tā, tas būtu labi, ka mēs
to ieņem. Es varu visu no inventarizācijas lietā, mārā mums ir iekšā viņš pēc būtības cīvi. Bērku nolietojums mums ir pieejams. Jautājums
ir pēc to. Es viņš ir redzot pēc faktu, ka
viņš būs pēc to no inventarizācijas dokumentiem.
Gatiem izdomāts cipars. Mēs faktiski jau stāvot, ka mācīšu.
Nē, tā nevar teikt. Viņš jau ir no celtniecības un atbilstos nolietojums, kā rēķini. Kas veids tehniskās inventarizācijas?
Nu, sanīkņās
mēs tehniskās
inventarizācijas.
Nē, nē, nē. Grāmatvedības nolīgums.
Jo, lai to kādu dzīvojumā, tā ir pārējo, ja mums ir nolietojums un mums būtu Jo vakar bija interesanta konferencē, ka tur dalījās arī Rīga, un viņi ļoti aktīvi arī uz energoefektivitāti, un mēs tā nebijām pastījušies, viņi skatās tagad, lai veicinātu šo vispārīgu energoefektivitātes jautājumu. Mājās, kur ir 50 vietas, ir pašvaldībai pieder daudzdzīvokļu mājās. Viņi ir tajās mājās iekšā un mēģina attiecīgi veikt šos energoefektivitātes pasākumus, nevis tā, ka tikai dzīvo iekšnieki tur, kur kvorums būtu tieši ar akcentu šeit mēs.
Kuris pa galvu dzirdēja vienaus par to, ka 1. novembri būs jau
mazāk? Jā, mazāk par kvorums, jā, jā.
Kaut kā dzirdēja
30%, jā.
Tāpēc attiecības jautājumu lūgas droši vien būs mērķi pa visiem jautājumiem.
Nu, turpat gāja diskusija, ka pirmajā balsojumā kopsapulcēt par lēmumu par vai ne, jā vai ne, par energoefektivitātes pasākumiem saistībā ar autumu, ka pirmajā līmenī tas tā kā rulē cauri. Kāpēc tam būs visi tie punkti vai drošības pulks, nezinu. Nu, ir kā mēģināt argumentēt, ka šādā veidā varbūt var iekustināt to dzīvokļu īpašnieku daļu, kuriem vienmēr viss ir vienalga. Viņš nekur nepiedalās, nekur neinteresējās, viņam ir pilnīgi
vienalga.
Bet būs, manuprāt, pārēk atnāks viena krīze.
Domā, tā laba, bet būs...
Atnāks otra mājas daļa, un tad no trešā daļa 30%. Tas būs vispār... Tā
viena...
30% lēmst mani...
Jā, palcināšanas.
Nu, viņi ir kā mēģinot tāds, ka uzdevēt atbildīgs piedalies samīkušuma apsaimniekošanai. Es atbildīgs. Nu, nav pāris, ka tā arī ir, vai neiešu ar piedalīšos, ne nepiedalīšos.
Mēs visiem jāmoks tevi ilgumis no tā, ko mēs esam šeit visi izradājuši. Pirmais tā, tad visi nocēt paldies liels, paldies arī baibai, paldies darba grupai. Un pirmais, ko noteikti mēs uz tā virzamies, ka tā tad norenovētājiem dzīvokļiem ir
paaugstinieris maksa un nav šis te kredits nokšālie kužuris dīnie plecie. Otrs tomēr reiknāk, kā mēs varētu solīt pa solītim kā domas lēmumu. Projekta arī sagatavot šo te 30 vai cik.
Vai 50.
Vai 50.
Līdz būtu visiem deputātiem. Tad, redzēt, atlācītas vai ar šo
24. Laitīgiem iedzīvotājiem ir signāls, ka tāda lieta būs, bet savukārt papildus dodot informāciju, ka tie, kuriem būs vajadzīga palīdzība, ka tiem vajadzētu palīdzēt un tad tālāk atkal strādāt ar sociālo dienas, kā mēs varētu
šo
saņēmēja loka paplašinās, ja tā kā viņa teica. Jo es zinu, ka ir arī, nezinu, vai tagad ir tāda situācija, bet kāpēc sāk arī šo lietu uzstināt, jo bija daudz arī iedzīvotāji, kas īrnieki, kas īrē pašvaldībā 300 dzīvokļi, un viņam ir piedāvāts arī mainīt uz mazāku, pašvaldībai gaida rindā daudz kaņīvens uz tā, bet nē, viņš nē, viņš maksās to 300 dzīvokļi, beigās nemaksā, beigās pārbalst no pašvaldības. Arī tādā veidā beidzot iekustināt šo, ka nu nevar viens cilvēciņš aizņemt 300 dzīvokļi, jo es esmu tā pieraks. Nu laika mainās, viss maksā, cik maksā, bet pašvaldība var ne to viss tā kā. Nu ir tādas lietas, ko bet ir skaidrs, ka uz to lēnam virzamies, un šis jautājums tālāk jāvirš būt visiem deputātiem spriešanai, bet mēs piekrītam, ka jāpaukstinies maksu renovētajiem Andrim.
Tad to liekam, jā?
Jā, un liekam, kā jaunu sadaļu vēl papildus klāt, kā tās ies maksas, ja tas būtu mums priekšlikums vēl tiem
renovētājiem.
Jā. Tiešām loģis cilvēkiem saprotam, ka aizsošā īri katru gadu
skaidri noteikumi.
25%.
Ar ko viņam jāveikinās?
Jā. Tiešām redzējis, ka pēc 5 gadiem tā cena būs tāda, un lai viņš sāk domāt, ko ar to dzīvotu arī lielāk, mazāk.
Jā, vai mainīt, vai apsavināt. Vai, kategorija, tad atbalsts.
Mēs precizējam šo tabulu, mēs uzliekam pa gadiem un pieņemam
viņu
kā lēmam līdz 30 gadam.
Jā.
Tāpēc visiem saprotam.
Jā. Un tad ir, paldies, kolēģi, uzsākam balsošanu, tātad ar šiem te lūgumu darbiem, jā, kas ir tikai, tad mēs... Kāpēc man te?
Un mājums arī tosas visam.
Jā, man kaut kas noteikti darba ielā, bet es nevaru
nobalstot.
Kas
te kaut kas
tieši uzkārās. Kur tu mums ir tā balstot?
Nenotiek balstošana, vienkārši uzkārījies.
Jā, cik notiek balstot?
Jā.
Brīšam parādās.